Goblin Mode, Metaverse, Myllumerkið I Stand With, Permacrisis, Kiev, Warm Banks, Lawfare. Þau eru kannski fann að velta fyrir ykkur hvers vegna ég að telja upp hálf óskiljanleg ensk orð, en býðu aðeins, ég ætla að halda aðeins áfram. Wipeshift, Sportswashing, Caroline, Splooting, Homer, Cock, Humor, Tacit, Bayou, Gaslighting, Oligark, Omicron, Codify, skamstöfunin LGBTQEA, Sentient, Lomi, Raid, Queen Consort.
Þessi orð komu öll til greina sem orð ársins hjá heimsþekktu stóru ensku orðabókunum. Það er löng hefð fyrir því að þær drægi orð ársins fram úr gagnagrunnum sínum. Sá möguleiki opnaðist þegar orðabækurnar voru orðnar rafrænar. Yfirleitt eru orð ársins hjá orðabókum þau orð sem oftast flett upp á árinu. Þau endurspegla að einhverju leiti atburði ársins, stóra og smáa og athafnir fólks á víðum og þröngum grundvelli. Ástæðan er sú að umfjöllunum það sem gerist og það sem fólk hefst að fylgir oftast ný orðanótkun. Þá spretta fram á sjónarsviði hugtök og orðasambönd sem eru ýmist ný eða hafa ekki verið í almennri notkun fram að því. Stundum gerist það líka að gömul hugtök fá nýja eða breytta merkingu. Og það er einmitt hlutverk orðabóka að skýra fyrir okkur merkingu þeirra orða, orðasambanda og hugtaka sem við þekkjum ekki.
Þetta er orð af orði. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir og við ætlum að skoða orð ársins 2022 í enskum orðabókum.
Hátt í 400.000 manns tóku þátt í að velja orð ársins hjá Oxford Languages sem meðal annars hefur að geyma hinnar þekktu Oxford orðabækur. Oxford orð ársins hverju sinni er orð eða orðasamband sem endurspeglar anda, stemningu og atburði síðustu 12 mánaða. Það þarf að vera líklegt til að lifa áfram og halda áfram að hafa vísun í árið sem það stendur fyrir. Ritstjórar orðabókana taka saman yfir árið þau orð og orðasambönd sem gætu komið til greina og skoða tíðni þeirra og aðrar upplýsingar þau í gagnasafni Oxford orðabókana. Orðasambandið Goblin Mode fekk flest atkvæði í kosningunni. Þetta er slangur sem lýsir yfirgengilegri sjálfselsku, leti, hirðuleysi og græðgi ásamt því að vera í andstöðu við félagsleg viðmið og væntingar. Goblin hefur verið þýtt með orðinu drísill. Í fréttum Goblin Mode á vef breska ríkisútarfsins segir að þúsundum hafi tekist að hrista af sér drísla haminn til að greiða atkvæði orð ársins. Hugtakið Goblin Mode kom fyrst fram á Twitter árið 2009 en fór eins og eldur í sinu samfélagsmiðla snemma á árinu 2022. Hugtakið er rakið til fals fréttar að bandaríska leikkonan Julia Fox hefði sagt að fyrrverandi kærasti hennar, bandaríski tónlistarmaðurinn Kanye West, hefði ekki þola þegar hún fór í dríslagýrin og það var í ástæði þess að þau hefði hætt saman. Hugtakið Goblin Mode komst með þessu í almenna notkun á samfélagsmiðlum í hinum enskumælandi heimi. Notkun þess jókst enn meira þegar byrja að vara aflétta takmörkunum vegna COVID-19 En virðist þá frekar hafa snúist það að fólk vildi ekki hverfa aftur til þess lífs sem það lifði fyrir samkomi takmarkanir, heldur fá að vera áfram í hýði sínu. Dæmi skýringu á Goblin Mode úr gagnasafni Oxford orðabókana er það að vakna klukkan 2 að nóttu, dragnast fram í eldhús á náttból einum saman og fá sér furðulegan bita á borðið saltkex með bráðnum osti. Goblin Mode vann kostninguna með yfirburðum og fekk nærri 319.000 atkvæði. Næst á eftir var Metaverse sem fekk aðeins tæp 14.500 atkvæði. Í þriðja sæti var myllumerkið I Stand With með rúm 8.600 atkvæði. Metaverse er sýndarveruleika draumaveröld Marks Zuckerbergs samfélagsmiðla móguls og stofnanda Facebook. Myllumerkið I Stand With er notað til að sýna stuðning við hverskins málstað. Það varð mjög ábyrrandi við innrás Rússa í Úkraínu og var mikið notað til að sýna íbúum landsins samstöðu. Orðasambandið að standa með í merkingunni að sína samstöðu rekur Oxford reyndar allt aftur til 14. aldar. Myllumerkið I Stand With kom hins vegar fyrst fram 2009 eins og goblinmót og það reis líka í hæstu hæðir á þessu ári eins og orðasamband ársins. Oxford hefur valið orð ársins ára raðir. Elsta orð ársins sem finna má á vefsíðu Oxford Languages er orðið tjaf frá árinu 2004, brestslangur orðum ungmenni sem eru durgsleg. Meðal orða sem hafa verið orð ársins eru vape og selfie, post-truth, toxic og vax. Og árið 2015 var orð ársins ekki orð heldur tjákn. Þetta eru allt orð sem orðabókafræðingar hafa dregið upp úr gagnasöfnum orðabókana sem þau orð sem fengu flestar flettingar, eiginlega hástökkvarar ársins. Í ár bauðst almenningi í fyrsta sinn að kjósa orð ársins. Forsvarsfólk orðs ársins vonaðist eftir að einhver atkvæði myndu skila sér, en þáttakan fór langt fram úr þeirra björtustu vonum og yfir 350.000 atkvæði voru greitt. Það segir okkur að almenningur hefur gífurlegan áhuga á orðum, tungumálum, því hvernig málum er beitt og hvernig orð geta endurspegla samfélagið sem þau spretta úr. Þess má geta að Metaverse fekk fleiri flettingar og þær dreifðust jafnar yfir árið en Goblin Mode sem var algengast á fyrir hluta ársins en kjósendur völdu Goblin Mode svo það er orð eða öllu heldur orðasamband ársins.
Permacrisis er orð ársins hjá bresku Collins orðabókinni. Árið einkendist af Brexit, COVID, loftslagsvá og pólitískum óstöðuleika, svo fáeinir hápunktar séu nefndir. Og permacrisis nær utanum þetta allt saman og meira til. Skilgreiningin er langt tímabil óstöðuleika og óöryggis. Partygate er líka á lista Collins og tengist nú óneitanlega þessari langvarandi krísu. Partygate vísar til veisluhalda í Downingstræti 10 þegar samkomur voru bannaðar í faraldrinum og seinni hluti orðsins, gate, vísar í fræga Watergate-hneykslið á 8. áratugnum í Bandaríkjunum. Kiev, Warm Banks og Lawfare eru líka á listanum og tengjast auðvitað innrásastríði Rússa í Úkraínu. Kiev er höfuborg Úkraínu, Warm Banks er húsnæði þar sem fólk getur leita skjóls og orðnað sér. Fólk sem hefur orðið fyrir barðinu á orkukrísunni í Evrópu og hefur ekki tök á að hita heimili sín. Lofer er það þegar lagaleg ítök eru notuð eða misnotuð til að þakka niður í andstæðingi. Og það hljóma svolítið eins og warfare sem merkir hernaður eða ófriður. Vibeshift vísar í það að stemningin á vinnumarkaði hefur breyst frá því sem var áður en koronavirufaraldurinn breyst út. Fólk hefur minni áhyggjur af því að klífa metorðastegan og einblínir miklu frekar á aukin lífsgæði. Og þetta hefur leitt til þess sem kallað hefur verið quiet quitting og er líka á lista Collins yfir orð ársins. Quiet quitting eða hægu uppsögn er sem sagt einhvers konar millivegur. Milli þess að vinna frá sér allt vit og selja vinnuveitenda sál sína og beinlinis segja upp og fara. Sportswashing, sem kallað hefur verið íþróttaþvætti á íslensku, rataði á listan engum í tengslum við heimsmeistaramótið Katar. Katarsk yfirvöld hafa verið sökuð íþróttaþvætti, það að reyna bæta ímynd sína og halda blásaklaust íþróttamót í skugga mannréttindabrota. Orðið er myndað á sama hátt og greenwashing og whitewashing. Grænþvottur sem í seinni tíð vísar til þess að þykjast láta sig umhverfismál varða og hvítþóttur sem vísar í yfirfærðri merkingu í það að halda fram sakleysi einhvers óverðskuldað. Já, svona byrjar valdatíð Karls III. Bretakonungs með íþróttaþvætti, breytingum á gildismati á vinnumarkaði, óreiðu og vá. Karolían er ekki nýtt í Collins orðabókinni, en vísar í þetta tímabil sem er hafið valdatíð Karls III. Nafn hans á ensku er auðvitað Charles, sem er á latínu Carolus. Og splúting er líka á lista Collins. Það liggja flatur á maganum með útlimi teygða út. Haft til dæmis íkorna sem flatmaga á köldu yfirborði á heitum dögum. Eitthvað sem við getum kannski tengt við í yfirfærðir merkingu í allri óreiðinni, langvarandi krísunni. Kannski langar okkur bara flatmaga og býða þar til krísan er liðin hjá.
Orð ársins hjá Cambridge orðabókinni er Homer. Við Evrópubúar þekkjum þetta orð líklega einna helst sem sérnafn. Það að segja nafn forngríska sagnaskáldsins Homers sem eru eignuð höfuðverk Grikklands til forna, Ilíonskviða og Ódysseifskviða. Það er líka nafn á þekktri teiknimyndapersonu, Homer Simpson, sem fjölskyldufaðirinn í þáttunum Simpsons fjölskylduna. En orð ársins í Cambridge orðabókinni er ekki sérnafn, heldur óformlegt orð yfir það sem heitir home run í ameríska hafnaboltanum.
Facing Paul Goldschmidt.
Wow! Wow, wow, wow! Holy smokes! Wow! He crushes it! Goldschmidt launched it into left center, and that is his eighth home run of the year. Man, oh man, oh man. Fly ball again. Acuna deep left center. He's got two homers.
Hér heyrðum við tvær lýsingar á home run í ameríska hafnaboltanum. Í fyrra dæminu frá 2019 talað home run, en í seinni bútnum sem frá þessu ári má heyra orðið homer í fleirtölu. Ástæðan fyrir því að orðið homer hástökkvari ársins í Cambridge orðabókinni ekki aukin áhugi á hafnabolta á heimsvísu, heldur vinsældir orðaleiksins Wordle. Það tölvuleikur sem byggður upp á sama hátt og borðspilið vinsæla Mastermind. Hann gengur út á að finna 5 stafa enst orð í 6 tilraunum. Aðeins hægt að giska á eitt orð á dag og það reynir á þolinmæðin út tímafólks sem vill ekki bíða eftir neinu, heldur geta haldið áfram að spila tölvuleiki út í hið óendanlega, horta á alla þætti í sjónvarpsseríum í einu og fengið allar upplýsingar leið og það leitar eftir þeim. Wordle er hugarsmíð forritara að nafni Josh Wordle og nafnið á leiknum leikur með nafn forritarans því að það munar aðeins einum staf á nöfnunum. Leikurinn heitir Wordle með O en forritarinn Wordle með A. Saga leiksins ástarsaga því að maki Wordles hefur unun af orðaleikjum svo hann ákvaða að búa til þennan skemmtilega leik fyrir þau tvö. Fjölskyldur þeirra voru fyrir en varði orðar gagnteknar af leiknum. Þegar hann var settur út á netið í nóvember 2021 náði hann strax fádæma vinsældum og þær virðast ekkert verið í rénun. Leikurinn var fljótt gefin út á öðrum tungumálum en ensku. Íslenska gerðin af honum heitir Orðla eða Orðla og það hægt að spila hana á orðla.is. Þar segir að Orðla sé íslenskt klón af Wordle. Leikurinn sló sem sagt í gegn og það þýtti að uppflettingum á 5 stafa orðum fjölgaði stórkostlega á Cambridge orðabókinni sem kallar það Wordle áhrifin. Meðal þeirra 5 stafa orða sem oftast var flett upp eru humor, skrifað H-U-M-O-R, sem amerísk stafsetning, en í breskri stafsetningu það skrifað H-U-M-O-U-R, kók sem merkir að þétta, tacit sem þögull og bæjú. Og það ekki að furða þótt Bretar hafi þurft að fletta því upp. Það merkir bjúg vatn eða fennjótt og straumlítil vík eða ós í á, stöðuvatni eða við sjó, í suðurríkjum Bandaríkjana. En Homer, orð ársins, var sem sé orð dagsins í Wordle 5. maí og þá risu flettingar á því í hæstu hæðir. Cambridge skýrir það með vinsældum Wordle allan hinn enskumælandi heim. Homer orð úr amerískri ensku og ekki þekkt í öðrum enskumælandi hlutum heims sem samnafn. Það megi búast í því að spilarar sem tala breska ensku hafi verið svolítið pirraðir yfir þessu orði sem þeir þekkt ekki og því fletti upp til að gá hvort að væri raun og veru til. Homer fekk 70.000 flettingar, en ekkert hinna fjögur orðana fekk meir en 30.000 flettingar. Þetta telur Cambridge orðabökin, eflust réttilega, sína hvað munurinn á breskri og bandarískri ensku áhugaverður og hvað hann leynist víða. Auk þess sýni þetta hvað orðaleikir séu skemmtileg blanda af aftreyingu og fræðslu. Orðaleikir eru alltaf vinsælir og þorri fólk sem mikla ánægja því að leika sér með tungumálið. Yfirburða vinsældir Wordle hafa ítt undir áhuga alls almennings á orðum og máli en ekki síður á málafbrigðum og mállýskum. Eflaust hafa milljónir sem ekki eiga ensku að móðurmáli skemmt sér yfir Wordle og elt orðaforða sinna á ensku með þeim leik. Það þó líka ljóst að fólk vill fást við orðaleiki á sínu eigin máli og það sína vinsældir svo kallara Wordle klóna á öðrum málum glöggt, til dæmis á íslensku.
Gaslighting er orð ársins 2022 hjá bandarísku Merriam-Webster orðabókinni. Gaslýsing er lýsing húsa eða gatna með gasljósum, en getur líka verið bein þýðing á enska hugtakinu gaslighting, sem hefur líka verið þýtt gasljóstrun á íslensku. Það á við ákveðna tegund ofbeldis eða ofbeldis aðferð sem ætlaðar að skapa ringulreið og fál þolendur til að efast eigið innsæi og snúast gegn sjálfum sér. Uppruna orðsins má rekja til leikrits frá 1938 sem fjallar mann sem fær eiginkonu sína til að halda hún sig að tapa glórunni. Og það var gerð kvikmynd Gaslight með Ingrid Bergman og Charles Boyer í aðhlutverkum sem kom út 1944 og byggist á leikritinu.
He said I wasn't any liquor. He said I was going out of my mind.
You're not going out of your mind. You're slowly and systematically being driven out of your mind.
But why? Why?
Gaslighting komst á lista yfir möguleg orð ársins hjá Oxford orðabókinni 2018 og núna, 4 árum síðar, orð ársins hjá Merriam-Webster orðabókinni. Á árinu fjölgaði uppflettingum á því 1740%. Gaslighting hefur á síðustu árum verið notað aðeins í víðari merkingu en áður það að afvegaleiða aðra mannesku sér í hag og það á sem slíkt vel heima í flokki orða yfir nútíma fyrirbæri eins og fake news eða falsfréttir og deepfake eða djúpfölsun, segir á vef orðabókarinnar. Fólk fletti líka í stórum stíl upp orðinu oligark á árinu í orðabók Merriam-Webster. Það eru grísku og merkir fámennisstjórn. Oligarki er stjórn hinna fáu en til samanburðar er demokrati lýðræði. Rússneskir auðmenn sem högnuðust á einkavæðingu eftir fall Sovjetríkjanna eru kallaðir oligarkar og þeir eru margir sagðir hafa tengsl við Pútín Rússlandsforseta. Og það eru auðvitað Rússlandstengingin sem skýrir aukna notkun orðsins á árinu. Annað orð sem við höfum tekið svo gott sem beint upp úr ensku en er grístað uppruna og var áberandi allan heima árinu er ómikron. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin notar stafi gríska stafrósins yfir afbrigði koronaveirunar og ómikron er sá 15. í röðinni. Leitað orðinu Codify jókst nærri 200% á árinu hjá Merriam-Webster. Codify merkir að kerfisbinda og komst í hámæli í sumar í kringum umfjöllun Roe gegn Wade-málið svo kallaða fyrir bandarískum dómstólum. Það fjallaði rétt kvenna til þungunarrofs. Í sumar sneri hæstiréttur bandaríkjana fordæmisgefandi dómi frá 1973 sem heimilaði konu undir dulnefninu Roe að binda enda á þungun. Biden bandaríkjaforseti var undir miklum þrýstingi að bregðast við ákvörðun hæstaréttar og kerfisbinda eða Codify, lög sem tryggja rétt til þungunarrofs. Skammstöfuninni LGBTQIA var mikið flett upp á árinu, sérstaklega í júní sem prætmánuður í bandaríkjunum og líka eftir skotárás á hinsegin næturklúbbi í Colorado þar sem 5 létust. Það hefur bæst í stafasúpuna sem áður var LGBT og síðan LGBTQ en LGBTQIA stendur sérstaklega fyrir lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex og asexual. Á íslensku nær orðið hinsegin nokkurn veginn yfir þetta allt saman. Enska orðið sentient á íslensku skyni gætt vera og áhugi fólks á orðinu sentient tók kipp í sumar þegar starfsmaður Google sagði að spjallmenni fyrirtækisins væri skyni gætt. Þessu neitaði Google og starfsmaðurinn var sendur í leyfi en almenningur situr uppi með spurningar hversu mannlegt spjallmennið í raun og veru. Lómi var vinsalasta vördulorð ársins hjá Merriam-Webster. Lómi merkir leirborinn eða leirkendur og leita því jókst 4,5 milljón%. Ekki að því að fólk hafði eitthvað sérstakan áhuga á mold, jarðvegi eða því líku, heldur var það orð dagsins, reyndar ekki í vörduleiknum sjálfum, heldur kvördul sem virkar aðeins öðruvísi. Í kvördul giskað á 4-5 stafa orð í 9 tilraunum en í Wordle er bara eitt orð og það má gíska sexinum. Donald Trump sagði vinstri sinnaða demokrata hafa staðið fyrir húsleit bandarísku alríkislögreglunar á heimila hans í Mar-a-Lago í Flórída í sumar. Húsleitin var í ýmsum bandarískum miðlum, kölluð reit eða skyndilegt áhlaup lögreglu. Og það þótti ýmsum gildishlaðið og fela í sér þá skoðun að húsleitin hafi verið óréttmætt. Flettingum á orðinu reit fjölgaði 970% það leiti sem fréttaflutningur á húsleitinni var í hámarki. Queen Consort rataði líka á lista Merriam-Webster yfir möguleg orð ársins. Við andlát Elisabetar annarar Englandsdrottningar jókst áhugi fólks á orðum sem tengjast konungsríkinu, þar á meðal Queen Consort. En það formlegur enskur titill Kamillu Bretadrottningar, sem áður var hertoga einni af Cornwall. En lengi stóð til að við andlát Elisabetar annarar fengi Kamilla nafnbótina prinsessa en ekki drottning. Það athyglisvert hvað orð ársins hjá þessum stóru ensku orðabókum kom úr ólíkum áttum. Orðið Goblin Mode hjá Oxford sýnir hvaða lifnaðarhætti fjölmart fólk tamti sér í heimsfaraldrinum. Permacrisis hjá Collins vísar til víðtæks og viðvarandi óstöðuleika í Bretlandi. Homer í Cambridge orðabókinni er til marks orðaleik sem sló rækilega gegn á heimsvísu. Og gaslighting í Merriam-Webster tengist vaxandi blekkingarleikjum sem farvegur fyrir á netinu. Hvert þessara orða má segja standi fyrir einn kafla í sögu ársins sem að líða. Engum í hinum enskumælandi heimi, en þau hafa þó miklu víðari skýrskotun og eflaust getum við mörg hver mátað okkur við þau.
Þetta var orða vorði. Tæknimaður var Jóanna Varsjöka. Anna og Guðrún, hvaðja?